I po zprávách je s vámi a s dopoledním vysíláním Českého rozhlasu Dvojka Eva Kličková. Přeju vám všem hezký den a doufám, že se vám budou hodit i rady, které za chvíli uslyšíme v rámci dnešní zdravotnické poradny. Naším hostem bude pan doktor Milan Trojánek z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce. Povídat si budeme o cestovní medicíně, téma víc než aktuální pro polovinu července. Máte-li i vy nějaký dotaz, třeba ohledně vybavení cestovní lékárničky, pošlete ho klidně už hned teď na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Evou Kličkovou.
Chodili spolu z čisté lásky a 17 jim bylo let. A do té lásky bez nadsázky se vešel celý širý svět. Ten svět v nich ale viděl pásky a jak by mohl nevidět, vždyť horovali pro Texasky a 17 jim bylo let. A v jedné zvláště slabé chvíli za noci silných úkladů ti dva se spolu oženili bez požehnání úřadů. Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, mě mi rád. Odpusťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát. Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, mě ti rád. A bylo by moc pošetilé pro život hledat jízdní řád. Tak jeden mladík s jednou slečnou se spolu octli na trati, kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se neztratí, kéž na trati se neztratí.
Jednou z prvních věcí, kterou si já osobně balím na cesty, je cestovní lékárnička. Přiznám se, že poslední dobou se její objem zvětšuje a zvětšuje, takže už mi zabírá docela slušný prostor v zavazadle, ale na druhou stranu se řídím v životě tím, že je lepší být připraven než překvapen. A dvojnásob to platí, vyrážíme-li do zahraničí, třeba i do některé z exotičtějších destinací. Co sebou, jak se na cesty připravit, na co nezapomenout, to všechno probereme v následujících chvílích s panem doktorem Milanem Trojánkem z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce v Praze. Dobrý den, pane doktore, vítejte u nás.
Hezké dopoledne.
Já začnu možná lehce zákeřně. Můžu se zeptat, s jak velkou cestovní lékárničkou vyrážíte do zahraničí na cesty vy sám, pane doktore?
Tak to je samozřejmě dáno tím, do jaké destinace člověk míří. My jsme přibližně před rokem byli s kolegyní tedy na pobytu v nemocnici v Keni, takže v subsaharské Africe, což je samozřejmě oblast, která je vysoce riziková, takže musím říct, že jsme byli vybaveni velmi poctivě, a to jak my, tak studenti, kteří s námi byli.
No a když vyrážíte třeba jenom přes hranice, řekněme na adventní trhy do Německa, vezete si taky sebou příruční lékárničku?
Tak to se přiznám, že nevozím.
Tak pojďme se teď zaměřit na to naše letní cestování. Prázdniny jsou v plném proudu. Co by měla obsahovat naše základní cestovní lékárnička?
Tak opět bude to záviset na tom, kam vlastně cestujeme a kdo do té rizikové destinace cestuje. To, co si myslím, že naprostým základem a velmi často se opomíjí, tak je vlastně chronická medikace těch pacientů. To znamená, pokud se někdo léčí například s vysokým krevním tlakem, diabetem, hepatitem, alergickými onemocněními a podobně, tak tím základem je mít sebou dostatečnou zásobu těchto léků. Zároveň bych doporučil, aby vlastně ten cestovatel navštívil svého dispenzarizujícího lékaře, který se vlastně stará o toto chronické onemocnění, a například ho požádal o to, aby mu dal nějakou léčbu v případě, když by došlo ke zhoršení těchto obtíží, typicky, kdyby dostal astmatický záchvat, astmatik, nebo naopak, kdyby došlo k rozhoršení dušnosti u pacientů, kteří se trpí nebo kteří trpí například právě tím srdečním onemocněním a podobně. Takže to je asi ten naprostý základ, který velmi často bývá opomíjen, a toto si myslím, že by tam rozhodně nemělo chybět. Pak samozřejmě bychom neměli opomenout celou řadu těch zcela běžných léků, například na horečku, bolesti, analgetika, antipyretika, léky proti nevolnosti při cestách, antihistaminika, zároveň tedy opalovací krémy nebo naopak tedy nějaké masti, pokud dojde k tomu popálení, k té insolaci. No a bohužel tedy velmi častou obtíží těch našich cestovatelů, a s tím se setkáváme i v našich poradnách, tak je průjem cestovatelů. Takže to řešíme vlastně mnohdy i po návratu, a samozřejmě tam nejdůležitější informací, kterou vlastně poskytujeme i při tom předvýjezdovém poradenství, tak je vlastně, jak se chovat, pokud by ten pacient tady tyto obtíže dostal. Tak tam bych jednoznačně doporučil, aby si přibalil například ten rehydratační roztok, který se vlastně dá koupit v lékárně. Jsou to vlastně ty předpřipravené balíčky, které lze koupit a poměrně jednoduše přibalit. No a samozřejmě tím základem jsou adsorbenci, což je například živočišné uhlí, což jsou vlastně látky, které jsou schopny vyvázat například ty bakterie, toxíny a podobně a zmírnit tady ty trávicí potíže. Takže to je asi takový ten základ, a pak samozřejmě závisí, pokud by ten cestovatel cestoval do opravdu nějaké epidemiologicky rizikové oblasti, tak my samozřejmě tedy je vybavujeme například antimalariky, někdy i antibiotiky, když by došlo například k rozvoji nějakého závažného horečnatého či průjmového onemocnění, a v souvislosti tedy s těmi antimalariky bychom měli zmínit i repelent, který je opravdu zásadní, protože vlastně celá řada těch infekčních nemocí je přenášena poštípáním komáry.
Někdy se říká, že cestuje-li člověk do exotické destinace, v níž právě cestovatelé, turisty často sužují průjmová onemocnění. Můžeme se zmínit třeba o Egyptu, typická je faraonova pomsta. Že na to zkrátka nezabírají české léky, že je nutné si pořídit léky tam na místě. Jaký je váš názor na tuhle problematiku?
Tak já bych před tímto asi varoval, protože velmi často se setkáváme s tím, že ti pacienti se vrací právě s léčivě z těch místních destinací. Typicky to jsou například léky z Indie a podobně. Musíme si uvědomit, že výroba těch léků a vlastně ta kontrola, která probíhá tady v Evropské unii, je přece jen odlišná než těch zemích toho třetího světa. Takže ba naopak, před tímto bych spíše varoval, spíše bych se tomu vyhnul. A základem tedy, který doporučuji všem svým cestovatelům nebo klientům, kteří s námi konzultují právě ten výjezd, tak je jednoznačně tedy živočišné uhlí, udržet dostatečnou hydrataci, dostatečný přísun tekutin, a to vlastně zabere na naprostou většinu tady těchto průjmových obtíží. Mnohdy vlastně ani není potřeba podávat antibiotika nebo nějaká specifická dezinficient v průběhu toho pobytu, a bohatě si vlastně ten turista nebo ten cestovatel vystačí právě tedy s tímto, to znamená adsorbenci a živočišné uhlí a dostatečná hydratace.
Vy už jste se zmínil o tom, že je vhodné absolvovat předcestovní konzultaci. Tak kde se lidé vlastně můžou poradit o vhodných opatřeních před cestou?
Tak tady musíme asi říct, že opět musíme rozdělit, o jakého cestovatele se bude jednat. Pokud někdo bude cestovat například pouze do Středozemí a podobně, tak si myslím, že mnohdy stačí ta konzultace vlastně s praktickým lékařem, který je schopný vlastně poskytnout a zajistit celou řadu těch očkování, eventuálně doporučit nějaké léky sebou. Naopak, pokud ten člověk bude cestovat do nějaké epidemiologicky nebo vlastně klimaticky rizikové oblasti, tak pak tím základem asi by měla být konzultace v tom centru cestovní medicíny. Tady si myslím, že v Čechách vlastně velmi dobře ta síť funguje při všech větších infekčních klinikách. Například vlastně u nás na infekční klinice na Bulovce, tak vlastně tou výhodou, řekl bych, toho našeho zařízení je, že poskytujeme tu péči vlastně jak před tím výjezdem, tak vlastně v případě, že ten klient má pak nějaké potíže po návratu z tropů, tak vlastně jsme schopni vlastně diagnostikovat a řešit, léčit vlastně i ty obtíže po návratu.
Teď je rok 2015 a je to něco diametrálně odlišného, než když v 80. nebo 90. letech bez internetu chtěl člověk vycestovat právě do nějaké exotické destinace. Dnes už můžeme sednout k internetu, podívat se třeba na webový portál vakcíny.net a tak trochu si tu problematiku jakoby nastudovat dopředu. Existují takové rozcestníky, kde my zadáme zemi, kam cestujeme, a tam nám vyběhnou ty případné nemoci, které tamní oblasti sužují, a vhodná očkování. očkování.
Mm-hmm. Jednoznačně tohle to existuje, je to dostupné jak pro laiky, tak vlastně i pro nás jako pro odborníky. Tady musím říci, že i nám internet tedy velmi usnadnil život, protože máme například hlásící systémy, například právě zmíněný Prometmail a podobně, kdy vlastně jakékoliv epidemie se nám vlastně zobrazují více či méně v tom online sledování, takže víme, kde jaké rizikové infekční onemocnění se vyskytuje a jsme schopni vlastně na tuto situaci poměrně promptně i zareagovat. Zároveň tedy musím říct, že tyto informace jsou vhodné někdy i pro laiky, akorát je potřeba si uvědomit, že vlastně všechny ty portály budou dělány tak, aby se předešlo těm případným rizikům a mnohdy vlastně ty doporučené vakcíny, které tam budou, tak mohou být nadbytečné. To znamená, tam opravdu je výhodné konzultovat tady to případné očkování s tím lékařem, eventuálně tady se specialistou z toho centra cestovní medicíny, vzhledem k tomu, že vlastně mnohdy ty vakcíny, které budou doporučeny na těchto laických portálech, tak vlastně nemusí být nutně vyžadovány. To riziko může být zvýšeno například pouze v období dešťů nebo v nějaké jiné sezóně a vlastně může dojít k tomu, že ten vlastně cestovatel, ten klient by byl třeba i zbytečně očkován proti některým nemocem.
Co je podle vás takové, řekněme, cestovatelské minimum, na co by měl být každý cestovatel očkovaný?
Tak to závisí opět tedy podle té destinace, nicméně celá řada z těch vakcín, které my doporučujeme, tak některá ty onemocnění se vyskytují vlastně i u nás. Takovým příkladem je typicky virová hepatitida A, její zvýšenou incidenci zaznamenáváme vlastně v České republice v současné době a vlastně vyskytuje se kosmopolitně. Takže hepatitida A je určitě jedna z těch nejčastěji doporučovaných vakcín, no a pak už vlastně je to specifické podle té oblasti. Tam je jenom potřeba upozornit, že jsou určité země, určité státy, které vlastně vyžadují očkování proti některým nemocem povinně. To znamená, už vlastně u vstupu na hranicích je vyžadován vlastně platný mezinárodní očkovací průkaz, kde je například zaznamenáno očkování proti žluté zimnici nebo naopak v Saudské Arábii proti meningokokovým nákazám, zejména tedy u poutníků do Meky, protože tam proběhly poměrně velké epidemie. Takže to jsou ta povinná očkování a pak vlastně jsou ta doporučená, jak jsem zmínil, tu hepatitidu A a celou řadu dalších, jako například vzteklinu, břišní tyfus, meningokokové nákazy a podobně, které jsou vlastně doporučovány podle toho aktuálního rizika a individuálně pro toho turistu.
O cestovní medicíně se i nadále budeme povídat s panem doktorem Milanem Trojánkem z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce. Zapojit se můžete i vy, milí posluchači. Stačí, když vytočíte telefonní číslo sem k nám do studia 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci, případně využijte e-mailovou schránku dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka. Every day I see.
Český rozhlas Dvojka
po Česku.
Václav Žmolík ví, že všude po Česku jsou spousty zajímavých míst, která mají svá tajemství a příběhy.
A nejsou to jen místa všeobecně známá.
Právě naopak.
Často je nachází tam, kde už jsme je zapomněli hledat.
Poslouchejte po Česku.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Zdravotnická poradna dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka dnes hostí pana doktora Milana Trojánka z nemocnice Na Bulovce v Praze. Povídáme si o cestovní medicíně a jeden z vás nebo jedna z vás už čeká na telefonu 22 155 25 25. Takže já zdravím a přeju hezké dobré dopoledne.
Dobrý den, tady Rusevačová. Já jsem se chtěla zeptat pana doktora, jaké by doporučil očkování do Argentiny, pokud se nebude bydlet v hotelu a někde v civilizovaném světě, ale bude se cestovat prostě všude možně. A kdy s tím očkováním začít?
Děkujeme za dotaz. A možná ještě...
V listopadu by letěl. A samozřejmě, aby teda utvořil nějaké protilátky, jestli už teďkon nebo kdy.
A ještě vás možná poprosím, abyste trochu upřesnila, kde se bude dotyčný pohybovat, jestli to bude, řekněme, cesta kolem světa?
A on taky ne. On prostě tam má přátelé a mají naplánováno, že sednou do auta a budou prostě jezdit po vesnicích, po divočině.
Evropa, Asie, zkrátka všude po celém světě.
Já jsem říkala Argentina, pardon.
Argentina, to je dobré vědět. Tak teď dáme prostor panu doktorovi.
To jsem zapomněla říct, omlouvám.
Ne, v pořádku, děkujeme a naslyšenou.
Tak v případě Argentiny se jedná vlastně o destinaci, která je přece jen již méně riziková, protože nenacházíme se úplně v té tropické oblasti, tam z té Jižní Ameriky jednoznačně mezi ty rizikové regiony patří spíše Amazonie. Nicméně tedy to, co jsem tady zmiňoval, tak jednoznačně bych doporučil očkování proti virové hepatitidě A. Otázkou je tedy, jak dlouho tam dotyčný bude pobývat. Lze to zkombinovat i s vakcínou proti hepatitidě B, závisí to podle věku, zda již náhodou nebyl očkován podle očkovacího kalendáře. A takovou vakcínou, která bych řekl, že je k nezaplacení, tak je vakcína proti vzteklině, zejména u osob, které vlastně pobývají opakovaně nebo dlouhodobě v těch oblastech, kde se vzteklina vyskytuje. A Česká republika je jedna z mála zemí na světě, která je označena za rabies free, tedy za zemi, kde se vzteklina nevyskytuje. Takže vlastně každé pokousání psem, poškrábání kočkou v těch oblastech, které vlastně vzteklinu mají, tak je pak indikováno vlastně k antirabické profilaxi, díky čemu se můžeme vyhnout právě tím preventivním očkováním. Pak dále tedy to, co by bylo podstatné, tak je zjistit, zda dotyčný byl očkován proti tetanu a hlavně kdy, takže je to poskytnutí vlastně přeočkování proti tetanu, eventuálně to lze kombinovat i s vakcínou proti dávivému kašli a záškrtu, tam spíš by byl ten dávivý kašel na výhodu. Pokud se budeme bavit tedy o Argentině jako celku, tak toto bych považoval asi takové to podstatné. Pak samozřejmě lze upravit ten očkovací kalendář podle konkrétních požadavků toho klienta. A ještě tam byl, myslím, dotaz na to, kdy začít. To řešíme velmi často v té naší poradně, že vlastně cestovatelé přichází 14 dní před odletem do subsaharské Afriky, což je samozřejmě velmi nevýhodné pro ně. Pravdou je, že kromě vybraných živých vakcín, což je například tedy žlutá zimnice, tak lze ty vakcíny vzájemně kombinovat. Ty vakcíny jsou velmi dobré, takže dochází k té imunitní odpovědi relativně promptně, s tím, že lze říci, že do týdne je ta ochrana vlastně už zajištěna proti většině těch nákaz. Takže jistě je s výhodou začít očkovat dříve, je s výhodou tedy poskytnout ty vakcíny s dlouhodobým vlastně předstihem, ale není to podmínkou.
Máme tady další posluchačský dotaz, takže vítáme posluchače nebo posluchačku ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Mám prosím vás takový dotaz. Na konci října odlétáme do Zanzibaru z cestovní kanceláři. Chtěla jsem se zeptat, jaké očkování bychom měli podstoupit.
Tak, děkujeme za dotaz.
Tak Zanzibar je jednou tedy z velmi častých destinací našich klientů. To, co bývá někdy problematické, je, že velká část, a je to pochopitelné, velká část těch našich klientů si kombinuje pobyt na Zanzibaru se safari v té východní Africe, čímž velmi vzrůstá to riziko těch infekčních onemocnění. Samotný Zanzibar je oblastí bez výskytu malárie, takže tady nemusíme užívat antimalarika. Ta očkování, o kterých jsem se zmiňoval, tak jistě by byla vhodná i v této oblasti. Nicméně ten problém, který může nastat, je, že při vstupu na Zanzibar je vyžadováno očkování proti žluté zimnici, pokud člověk přilétá z oblasti, která je endemická pro žlutou zimnici. To znamená, pokud by se cestovatel rozhodl, že bude pobývat v Keni nebo v Tanzánii a poté poletí na Zanzibar, tak bude vyžadovat nebo bude vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Pokud by cestovatel letěl například Londýna přímo na Zanzibar, tak toto vyžadováno nebude. A jak jsem říkal, to velké riziko, nebo řekněme riziko těch zejména malárie a ostatních infekcí narůstá, pokud se ten cestovatel rozhodne trávit část toho pobytu na safari v Tanzánii a podobně.
Tak děkuji za odpověď. Rozhodně tedy se bude hodit, když člověk zkonzultuje svoji cestu dopředu zavčas. Hodit se bude určitě i konzultace zpětna. Co, s čím se nejčastěji setkáváte po příletu u svých klientů, kteří s vámi třeba byli v kontaktu, s čím se vracejí, jaké mají problémy?
Tak tady musím říci, že vlastně infekční klinika nemocnice Na Bulovce je vlastně terciární pracoviště, které vlastně poskytuje konzultace u těchto pacientů pro vybrané indikace pro celou republiku a zejména tedy pro oblast Prahy, takže máme poměrně velké množství těchto pacientů. Tím asi nejdominantnějším problémem, se kterým se nejčastěji setkáváme, tak jsou trávicí obtíže, to znamená různé protrahované dlouhodobé průjmy a podobně. To si myslím, že asi úplně tou nejčastější obtíží. Pak následně řešíme velmi často kožní onemocnění, dále tedy horečnaté stavy, které mnohdy mohou být příznakem i poměrně závažného onemocnění, jako je například malárie. Takovou častou diagnózou u nás je rovněž horečka dengue nebo chikungunya, což jsou takové poměkud exoticky znějící názvy, ale jsou to vlastně velmi časté virové onemocnění takového chřipkovitého charakteru, které si pacient může přivést zejména tedy z oblasti jihovýchodní Asie či Latinské Ameriky.
Takže pokud se člověk vrací z nějaké exotické destinace a není si jistý, má příznaky chřipky, netuší, jestli je to jenom banální onemocnění, nachlazení, raději vás vyhledat a zkonzultovat to.
Tak tady bych to jednoznačně doporučil, zejména tedy pokud se pacient nebo cestovatel vrací z oblasti, která je endemická pro malárie, kde se vyskytuje malárie. Malárie je velmi závažné parazitární onemocnění, které může toho klienta, pokud není včas diagnostikováno a léčeno, velmi spolehlivě zahubit. Máme tedy bohužel celou řadu případů, které naštěstí nedopadly fatálně, ale neměly k tomu daleko. A právě tedy horečnaté onemocnění po návratu z oblasti, kde se vyskytuje malárie, musí být vždycky vyšetřeno lékařem, čím dříve, tím lépe, a musí být vyloučena malárie.
Velmi užitečné informace nám v dnešní zdravotnické poradně nabídnul pan doktor Milan Trojánek z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice Na Bulovce. Já vám, pane doktore, děkuji za návštěvu, za zajímavé informace a přeju vám tedy, ať to letošní léto zvládnete vy jako lékař i jako třeba potenciální cestovatel v pohodě.
Tak děkuji za pozvání a hezký den. Na shledanou.
Dojdete dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla to nejsou, byla to málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Jen s tím dvě malá křídla.
večer zjeslí, kolařišť a nároží. Do bílých cích dvě bílá křídla uloží. A dívka prstem kreslí psaní podivná. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín.
Nad zlato.
Anoncovat rubriku Slovo nad zlato, to je pro mě potěšení, protože už teď se těším, co nového se opět o našem jazyce dozvím. Takže předávám slovo Janu Rosákovi a paní doktorce Markétě Pravdové.
Vítám vás, milí posluchači, u dalšího Slova nad zlato a vítám samozřejmě i paní doktorku Markétu Pravdovou, statutární zástupkyni ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd.
Děkuji za to obřadné přivítání, ale podezírám vás, že to nebylo jen tak.
Máte pravdu, vítám vás vždycky rád, ale dnes v tom úvodu bylo nejdůležitější ono slůvko statutární. Chtěl bych se totiž zastavit u rozdílu slov status a statut. Jak to s nimi tedy je a kdy které používáme?
Slovo status má několik významů. Obecně je to stav věcí, poměrů, osob, jaký panuje v jisté době. Například poválečný status v Evropě, otázky statusu Kosova, status politického uprchlíka. V lékařství je to stav pacienta, přeneseně též protokol o stavu pacienta. V právnických textech se tímto slovem vyjadřuje postavení osoby nebo organizace, určené souhrnem jejich práv a povinností. V sociologii se mluví o sociálním statusu, což je pozice jednotlivce uvnitř společenského systému.
A všichni jsme už jistě někdy slyšeli pojem status quo, třeba zachovat status quo nebo porušení statu quo. Rozumím tomu dobře, že se jedná o zachování nebo porušení stavu, který panuje teď, v tuto chvíli?
Je to přesně tak. A tento výraz, převzatý z latiny, má přídavné jméno statusový. Například v právnictví se užívá pojmu statusové věci, to jest záležitosti osobního stavu, například rozvod, určení otcovství a tak dále.
A teď tedy, co je to onen statut s té na konci?
Statut jsou stanovy, pravidla, předpisy pro zřízení a jednání nějaké instituce. Například organizační statut, statut vysokých škol, statut podniku. Přídavné jméno ke slovu statut je statutární, například statutární nařízení, předpisy, statutární náměstek, statutární město a podobně.
Tak teď už tedy chápu, proč jste statutární zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Já si to tedy raději zopakuji. Na jedné straně tedy statut vysokých škol a na druhé třeba takový status otroka, třeba římského otroka. Nebo třeba status hradeckého otroka, ale to sem asi nepatří, vidíte?
Ale proč ne? Na rozdíl od toho hradeckého otroka byl takový římský otrok bezprávný člověk soucí ve vlastnictví druhého. A jeho sociální status mu zajišťoval jen minimum práv.
Toho hradeckého otroka cítím jako velmi nářečný výraz. Stejně jako jsou třeba na Slovácku mladí chlapci ogary. A i když to na první poslech působí trošku jako nadávka, v Hradci to tak neberou a dokonce své fotbalisty jako otroky s láskou nazývají.
Ve staré češtině existovalo slovo otrok ve dvou významech. Jako rab, ale také jako nedospělý chlapec mladík. Ve významu druhém se dochovalo i v polštině. Tento význam slova otrok se ve spisovné češtině ale nedochoval a pouze v severovýchodních Čechách bylo slovo otrok přesunuto do sféry nespisovného jazyka, do sféry emocionální a nahrazuje zcela neutrální kluk, chlapec, mladík.
Mimochodem hradečtí otroci letos sestoupili z první fotbalové ligy, takže ta láska jejich fanoušků nebude v současnosti pravděpodobně až tak vroucí. Obliba nebo neobliba ve sportu je vůbec věc velmi ošidná a její vyjádření souvisí, myslím, svým způsobem i s naším pořadem. Když totiž naši oblíbenci vyhrají, říkáme, že jsme vyhráli. Když utkání dopadne nerozhodně, tak slyšíme, že se remizovalo. Když ale utkání skončí prohrou našeho týmu, tak znechuceně prohlásíme, že oni to zase prohráli. Inu, přízeň fanoušků je vrtkavá. Tak naslyšenou.
Přízeň fanoušků je vrtkavá. A co taková přízeň posluchačská? Já pevně věřím, že vaše přízeň, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, zase až tak vrtkavá není. Jan Rosák s paní doktorkou Markétou Pravdovou tu s naším oblíbeným seriálem o češtině budou zase zítra ve stejný čas, tak si další díl rubriky Slovo nad zlato nenechte ujít.
Mám rád slovo zámoří. Zámoří plete se mi do úst, když se hovoří. Závojem smutných snů mě zahalí. Barevné zámoří a moje čelo bledé, naděje mi vyšňoří. Alabama, Indiana, Bogota, ohňová zem, řeknu a působím jak pohled barevný. Alabama, Indiana, Bogota, ohňová zem, řeknu a působím jak pohled barevný. Jeden pán z ulice tuhle mi předeslal, že by mě velice rád někam odeslal, ale že nemá, nemá na poštovné. Zámoří, mám rád slovo zámoří. Zámoří plete se mi do úst, když se hovoří. Závojem smutných snů mě zahalí. Barevné zámoří a moje čelo bledé, naděje mi vyšňoří. Alabama, Indiana, Bogota, ohňová zem, řeknu a působím jak pohled barevný. Se
řeknu a působí, jak pohled barevný, jak pohled barevný.
Přijďte do nové galerie Vinohradská 12 v Praze. Prohlédnout si můžete expozici rozhlasových přijímačů, magnetofonů, výrobních a vysílacích technologií, dokumentů a dalších předmětů z historie rozhlasu. Každý čtvrtek od 10 do 18 hodin v suterénu historické budovy Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Více na www.rozhlas.cz v sekci o rozhlase.
Český rozhlas dvojka.
Nezatloukat, aneb my dva a čas.
Prázdniny jsou jako stvořené pro mnohá dobrodružství. Některá z nich ovšem mohou mít neblahé následky. O vztazích na jedno léto i na celý život si budu povídat se známou sexuoložkou paní doktorkou Hanou Fifkovou. Přidáte se k nám? Budeme se těšit.
Nezatloukat.
S Hankou Švejnohovou v sobotu po 10. hodině.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Non dai modo di trovarti mai sincera. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme poi di sera. Vicino, vicino a me, premi un po'. Non cercare di negare che stasera magari se insisto io ti avrò. Così piccola e fragile mi sembri tu e sto sbagliando di più.
Così piccola
e cantante
e fragile
e ma in fondo sei molto più forte di me. L'apparenza gioca contro me, lo vedo, figurati se ci stai tu con me. Non sei cosa che può diventarmi davvero, però se ci fila dietro te.
Così piccola e fragile
mi sembri tu e sto sbagliando di più.
Così piccola
accanto a te
e fragile.
Che hai sensazioni mi dai, mi innamoro. Fragile sei tu. Oh.
dospíval italský zpěvák Drupy a já tak od pohledu odhaduji, že dnes se v rámci rubriky Styl 2015 do Itálie nepodíváme, ale navštívíme potom tak trochu jednu jinou zemi. Takže vítám ve studiu kolegyni Alenu Kumstýřovou a ptám se, jaké bude dnešní stylové téma.
Krásný den, dnes doslova a do písmene ochutnáme Francii, ale pozor, přitom zůstaneme v Česku, konkrétně v Matičce Praze. Náměstí na Kampě pod Karlovým mostem se totiž od úterka proměnilo v klasický francouzský trh. Až do neděle se tu nabízejí samozřejmě vybrané lahůdky francouzské kuchyně a taky ochutnávka kultury. Každý den až do neděle můžete od 10 do 20 hodin ochutnat skvělá vína, aromatické sýry a další vybrané lahůdky z řady francouzských regionů.
Tak to zní opravdu lákavě, jak by taky ne, protože Francouzi jsou vyhlášeným národem gurmánů.
Je to tak, ano. K mání jsou třeba burgundští hlemíždi, delikatesy z mořských plodů, tradiční slané či sladké bretaňské palačinky, variace uzenin, anýzový aperitiv a tak dále a tak dále. Prostě francouzská kuchyně se svojí typickou rafinovaností. Ale jak právě Francouzi k té své rafinovanosti dospěli, tak o tom nám řekne pár slov zpravodaj Českého rozhlasu Jan Šmíd.
Tak francouzská kuchyně je založená především na čerstvých produktech a dospěli k té rafinovanosti nebo k tomu, řekněme, systému gastronomickému, takže vlastně všechno postavili na těch původních surovinách. Už dávno v minulosti tady je tradice těch trhů a v podstatě, když dnes se bavíte s jakýmkoliv kuchařem, který má hvězdičky Michelin, ale nemusí mít ani hvězdičky, tak vám řekne, co je nejpodstatnější pro jeho práci, že má ty suroviny čerstvé a zná jejich původ, což je velice důležitý fenomén. Zná původ, ví, odkud třeba to maso, které používá, je. Takže je to taková, řekněme, zvláštnost, že cokoliv se objeví na talíři, tak má svoji historii. A k té rafinovanosti, kterou jste zmínila, tak to samozřejmě typický francouzský fenomén. Já jsem se bavil s mnoha Italy, s mnoha Francouzi, aby srovnali vlastně francouzskou italskou kuchyni, protože Italové jsou také gurmáni. A i sami Italové říkají, že francouzská kuchyně je rafinovanější. V podstatě, že ty kuchaři se snaží více tvořit, jsou kreativnější, Francouzi rádi kombinují chutě, ale zároveň to nepřehánějí. Oni tvrdí, že na talíři by měly být maximálně 3 chutě, takže samozřejmě mnoho Francouzů se divilo našim oblohám a podobně. Oni to nepřeplácávají, oni se snaží dát dohromady možná i věci, které jsou zdánlivě nekompatibilní, ale zvlášť když mluvíme o těch nejlepších kuchařích, tak je to jeho škola. Často píše ten kuchař z té které restaurace knihy o své kuchyni, tak je tam nepochybně jistá rafinovanost, k níž došli po mnoha zkouškách.
A já k té rafinovanosti dodám také proslulou francouzskou hravost.
Ano, proslulé francouzské umění žít a haute couture, tedy ta nadstavba, kreativita nejen v módě, ale i v gastronomii. Ale ten základ je v regionálních a tedy čerstvých potravinách.
V Francii dnes v každém městě je spousta trhů. Francouzi jsou zvyklí, že ty věci základní si kupují na trhu. Je to regionální v tom smyslu, že znají velmi dobře své dodavatele. Vědí, že ten, kdo přivezl brambory nebo kdo přivezl chřest, tak bydlí 30 kilometrů za Paříží a ví, že stával ve 4 ráno, aby to připravil, dovezl a vlastně to konzumujete několik hodin poté, co to dostalo na zahrádce. A tak to vlastně funguje ve všech dalších městech, bez ohledu na to, jestli jste v Provence, kde jsme právě v tuto chvíli, možná slyšíte cikády za mnou, nebo jestli jste v Paříži. To je fenomén. Když se podíváte třeba na film Valmont Miloše Formana, tak víte, že jedna důležitá scéna se tam odehrává na trhu. Tak už vlastně tehdy, v té době, byla francouzská kuchyně založena na trzích. Tak je to tradice, ze které se vychází a která se dodržuje dodnes.
Francie je ale velká země, takže jak se liší kuchyně těch jednotlivých regionů?
Liší se především tím, co je v daném regionu k dispozici. Tady na těch trzích vám samozřejmě nebudou servírovat jahody v zimě, protože oni řeknou, tak samozřejmě určitá surovina má svůj čas a něco se rodí od května do září a něco jindy. Takže podle toho mění třeba i kuchaři jídelníček vlastně na základě toho, co zrovna roste. Ta kuchyně se výrazně liší. Třeba když jsme tady v Provence, tak pochopitelně to fenomén olivového oleje, česneku, tady jsou lehčí, k tomu růžové víno, protože to souvisí samozřejmě také s klimatem. Když jsme v Alsasku, tak ta kuchyně je samozřejmě výrazně těžší. Paříž je řada brasserie nebo bister, které jsou založeny na a saské kuchyni, to znamená šukrut a podobně, těžší jídla, zejména v zimě se stravují. Takže každý region má své, když mluvíme o Bretani, tak tam pochopitelně převažují ryby. Francie je obrovská a vlastně každý region má něco, co je pro ten region typické. Tady vlastně jedí to, co se má v dané období jíst. A také samozřejmě dodržují ještě jedno důležité pravidlo, většinou tedy. A to je, že se vlastně konzumuje to, co se urodí v zahrádce v okruhu 50 km od vás.
Takže žádné hrušky z Chile a pomeranče v lednu.
Přesně tak, je opravdu zajímavé, že Francouzi už před staletími věděli to, co my dnes pracně objevujeme a co věděli třeba už i ve staré Číně, že důležitá je energie, hodnota čerstvých potravin a taky ta sezónnost, o které jsme třeba hovořili včera, tedy v teplých dnech méně masa, více ovoce. No a proč pomeranče v lednu, když ochlazují? A ještě jedna rada Francouzů. Umět si vychutnat oběd jako společenskou událost, tedy ne ve spěchu, ale s přáteli. Prostě francouzské umění žít.
Ale no, doplníme ještě jednou, zopakujme, dokdy francouzské trhy v Praze na Kampě potrvají.
Do neděle a je to u příležitosti největšího svátku nebo jednoho z největších svátků, svátku pádu Bastily.
Alena Kumstýřová a dnešní vydání rubriky Styl 2015. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Český rozhlas Dvojka.
Zjezdili Chicago, New York, Jižní Antily, ho, jo, ho, aha.
No, ono to s tím tulákem nebylo nějak moc slavný.
Jasku, na co on to vlastně hrál?
Tak pohrál na tyhle ty housličky, na flétničku hrál.
A na kytaru a na banjo.
Jo, na banjo hrál.
Že by to bylo něco zvláštního.
Snažil
se. Na basu solově.
To si radši zaspíváme.
Přes meni plenou závislí, joho. Přes meni plenou závislí, joho. Dizzy, you can speak out. Si říkají, dají se na skytu. Česu nechají ho.
Milí posluchači, pobolívá vás někdy třeba krční páteř? Máte pocit, že ráno nevstanete z postele? Třeští vám hlava, brní končetiny? To všechno může mít mnoho společných jmenovatelů. My se dnes budeme celou hodinu předpolednem věnovat péči o naše tělo, a to s fyzioterapeutkou Štěpánkou Pšeničkovou. Určitě si naše povídání nenechte ujít. A teď ještě dodám pozvánku k poslechu dnešního nočního mikrofóra. Hosty Terezy Herc-Pokorné bude divadelní dramaturgině Ivana Slámová. Žena, která dávala po mnoho let tvář Pražskému divadlu Na zábradlí a dnes pracuje zase pro jiné scény, včetně České televize i dabingu. Po jejím boku usedne pan Květoslav Vršovský, muž mnoha profesí, které si ale všechny tykají s uměním. Takže Tereza Herc Pokorná si s nimi bude povídat o jednom velkém splněném snu, o lodi kotvící na Vltavě, o životě na vodě, na cestách, na výstavách, na koncertech, o divadelních představeních a řeč bude samozřejmě i o mnohem dalším. Ptát se můžete i vy, těšíme se na vás dnes večer při poslechu Nočního mikrofóra. Though we've gotta say goodbye.